Farafina jamanadenw ka nin jɛkulu n'o ye marche de l'unité africaine ye mɔgɔ 19 hakɛ de bɛ ka senna taama in kɛ Dakar ni Bamako cɛ n'a janya ye kilomɛtiri 1358 ye. U bɔra Dakar février kalo tile 16 tɛmɛnɛ. U sera Kibira kunna sini tarata gendarmu ye mɔgɔ 3 minɛ kunun araba tuma min u tun bɛ k'u lɔfiɲɛ bɔn dɔ kɔnɔ. Nga tɔw mɔgɔ 16 ni muso 3 cɛ la kɔni sera ka tɛmɛ Senegali ka don Dibol Mali la. U ko Mali jamanadenw y'u kunbɛn bonya ani karama kɔnɔ. Mɔgɔ 3 minnu minɛna Senegal gendarmu fɛ Kidira olu de ye Kadijatu Jeyi, Alufuseni So ani Ibrahima Nya. Mun minɛnen kɔfɛ kunun tɔn min tɔgɔ Frappe France dégage ya nusongoya jira Kidira gendarmu la. Bari Frappe mɔgɔw n'u ɲɛma ye Guy Marisi Sanya ye k'a man kan farafindenw ka ni ŋaniya ɲuman ta ka ɲasi farafina jamana min bɛ komi Mali ma walasa ka dɛmɛ CEDEAO ni IOM ka ɲangili bɛ se ka bɔ a kan cogo min na o mɔgɔw ka tila ka minɛ k'o man kan wa ko gendarmu k'u bila teliya la. Frappe France dégage jɛkulu ko gendarmu bɛ yan jamanadenw ka lakanako de kama nka u mana ka jamanadenw minɛ ka sɔrɔ mina kun t'a la i n'a fɔ ni minacogo ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.